Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:02 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shred.
Hello po mga katropa, yes! Thursday na po. At para sa marami po nating nakikinig ngayon, ay sana po ay nakatapos at nakaraos na po kayo ng inyo pong registration. At so kayo hindi pa po nagre-register, dito po yan sa UP din naman, mga hindi pa po nagre-register, ay, well, good luck na lang po.
Oh.
Yan. Pero we trust that you know kung ano po ang matino para sa buhay ninyo at ang repercussions ng inyong mga actions. Diba? Yan. O, pinaparinggan ko po ang ilan sa mga kakilala ko. Pero mga adult na kayo, alam niyo na yan. So mga katropas, isang linggo po tayong nag-uusap tungkol sa New Year, New Yo. And I'm sure sa lahat po ng ating nakikinig ay parang nandun na tayo sa pa-break na tayo ng ating resolutions dahil 10 days or 11 days after January 1 na.
Oo nga. May mga tips nga kanina yung set o'clock habit.
Correct.
Kung paano mapaninindigan ang ating mga pinangako sa sarili.
Sana nga lang narinig ko siya nung January 1. It's too late for me na.
Habit formation.
10 araw pa lang na too late na. Marami, kung sa mga hindi pa po nagsisimula or pinanghinaan pa ng loob or may mga nangyayari dito, yung mga nagpo-fall off the wagon na sa kanilang mga pangako o mga resolutions, ay po pwede pa pong magsimula muli, di ba? Lagi namang pwede magsimula. Sabi nga wag daw magsa-start ng year with resolutions. Kung kailan ka ready, kung kailan now na, dapat doon pa lang, doon na ay makapag-start ka na yung resolutions.
So, magsimula or may tapusin.
Correct. Kasi ang mangyayari, kapag daw dinaan mo siya sa start of the year or start of the week, ay parang mas mahihirapan kang manindigan doon kasi lagi mo iniisip, ay kailangan simulan ko ulit sa ganito. Okay. So kailangan, kung ready ka na, go na, wag na tayong panghinaan ng loob. O kaya pagka nag-fall off doon sa ating promises sa sarili natin at sa ibang tao ay magsimulang muli, di ba? Lahat naman ay may kakayahang magsimula muli. Tama ba, katropong siya?
Yes!
Ayan. Sa mga katropas, or not.
Depende.
So, nakaraang mga araw sa ating New Year, New Yo, ay ilan na po ang ating mga napag-usapan. Nung Monday, napag-usapan natin ang lose weight. Nung Tuesday, ang napag-usapan po natin ay save. At kahapon ay ang quality time. At ngayon naman po ay pupunta tayo sa travel. Ang travel ay hindi po siya isang bagay na necessarily nasa resolutions natin kasi mas mahirap-hirap ng konti dahil nagne-necessitate yan ng oras,
gastos,
at ng pera at saka ng energy, di ba? Hindi lang kasi yan usapin ng ng marami kang pera pero baka hindi mo na rin kaya umakyat ng mga bundok, di ba? So yan ang isa sa mga concerns. Now take note na dahil New Year, New Yo ay kakaiba po ang ating, lagi tayong may kakaibang take sa ating po mga episodes at hindi siya always literal, pero minsan ay naghahanap tayo ng a little twist on that. Pero bago yun, kailangan ilatag muna natin ang konsepto ng pagta-travel. Simulan natin very simple. So, kamusta ang buhay? hindi yata yun simple.
Parang hindi yata,
Hindi yun simple.
Hindi yata madaling sagutin yun.
So mga katropa, itanong na lang natin ang simpleng tanong. Nag-travel ka ba last year? Katropang Shrel.
Yes!
Oh, diba? Tingnan mo naman ang sagot na yun.
Teka,
ulitin mo katropa.
Ayan, mayaman si katropang Shrel.
Wala.
So,
last year yata yung pinakamaraming opportunities for me travel. Na mag-travel.
Katropang Annika, gamitin mo yung microphone no? Kasi radyo po ito. Yan. Thank you very much, Katropang Annika. So, itanong na rin na, kay Katropang Annika, kamusta naman? Ikaw ba yung nag-travel last year?
Konti lang.
Konti lang, ha? Parang
talaga
hindi ko
ba?
Naniwala sa konti lang mo. So, ako ay meron din akong ilang mga travel opportunities. Some are pleasure, but most are business. Mm-hmm. So, I'm still thankful for opportunities to travel for business kasi pinag-usapan nga natin yan dahil yan sa, mostly, libre kasi yung pagta-travel na yun. And then, it's always traveling with a purpose. Though I do believe that traveling na leisure ay traveling with a purpose din, di ba? So, ipagpatuloy po natin ang pag-uusap tungkol dyan, di ba?
Hello.
Oh, yan. Hello. Oh, sige, trabaho.
Naguluhan kasi ako, hindi umiilaw yung ano.
Oo.
Gusto lang natin batiin si ano, si Katropang Edge Angeles. Oo, sabi niya daw, sabi niya ngayon lang kahapon niya lang daw ni-retweet or ni Tuesday ba niya ni-retweet yung ano, yung topic natin kasi ayaw niya daw nung topic nung day one. Kasi lose weight.
Oh, pero hindi naman po tayo literal sa lose weight, Katropang Edge. I feel you dyan sa bagay na yan. So, may mga iba namang elemento ng losing weight. Kung halimbawa po, nagbawas ka na ng mga taong hindi na mahalaga sa buhay mo, pwede na yon. Baka nakalose ka na ng 200 pounds agad-agad dahil sa may mga taong ayaw niyo na po sa buhay ninyo.
200 pounds of emotional baggage.
Yes. So, human beings that are a burden to you, yan ay losing weight din. So, punta tayo sa tanong naman na pagka in-assess mo yung sarili mo, Katropang Shua, Katropang Annika, and of course, para sa ating mga nakikinig ngayon, kayo ba, ano ba ang inyong attitude towards travel? Kung ang travel ay isang karelasyon, paano mo ba masasabi na ano ba ang relasyon na ito, Katropang Annika?
Ako, walang mic. Yun, ako, feeling ko, depende yun dun sa, ano, sa kung sino kasama or kung anong gagawin, saan pupunta. Usually, dalawa lang yan. Either, meron akong mga desisyon na ginawa ko na kailangan ko ng panindigan. Yun, isa. Tapos, yung pangalawa ay, gusto kong makasama yung mga tao na kasama dun sa travel.
Mm-hmm.
Oh, gusto kong i-achieve kung hindi man ngayong taon or in the future ganyan, in the near future, in the far future ay yung mag-travel para sa sarili.
Mm.
Oh, yun. Hindi ko pa yun na-achieve. So usually yun, number one, yung una, meron akong mga desisyon na pagdesisyonan nung una at kailangan ko panindigan. Yung pangalawa ay gusto kong makasama kasi yung mga tao na nakasama doon.
Ayan. So, yun ang iyong relationship sa traveling.
Pero pwede naman na, ano, parang, na pareha sila.
Oo. In the same. So, parang pwede rin mo sabihin na, di ba, yung kung ang travel ay parang karelasyon, paninindigan mo na lang dahil napag-desisyonan mo na. At, ito ay kaya mo ginagawa
kasi gusto
para
mo.
Gusto mo. Yan. Ikaw katropang Shrel.
Makasama.
Ano naman ang iyong relationship to travel?
To travel. Siguro kung natanong sa akin ng question na to like last year or few months back pa, mm-hmm. ang sasagot ko, spontaneous.
Mm, oo nga.
Yung tipong pag may nagaya, go! Ganyan. Or kahit na Friday ngayon, mamaya alis na, ganyan.
Mm-hmm.
Pwede din naman. Pero naisip ko, ang pagta-travel pala, katulad ng sa relasyon ay kailangan mo ma-experience para malaman mo kung gusto mo talaga siya. Kasi, halimbawa, merong mga tao or mga lugar na ginudge mo na sila.
Prejudge na.
Dahil judgment. Sinasabi ng iba.
Prejudice nga yung tawag doon, diba? Yung prejudgment. Yeah.
Pero, mas minamahal mo yung mga feeling mo ikaw yung nakadiscover.
Mm-hmm.
Doon sa beauty of that place.
Totoo yan.
Diba? Tapos, pag nawala ka doon, feeling mo ang saya mo yung lost in the arms of that person. That joke lang. Pagka feeling mo may sense of discovery, katulad sa love, pag may sense of discovery kaysa isa't isa, parang ang sarap na i-discover palalo ang isa't isa. So, though there are places na kahit na too familiar na din naman sa iyo, ay babalik-balikan mo kasi proven na, mahal mo talaga. So, like in a relationship, I think, yun yung hugot ko pagdating sa sa travel na kaya ko naman nalaman halimbawa gusto ko pala mas maraming nature, mas maraming puno ganyan versus sa mas maraming
building
or mas maraming dagat ganyan. So kasi na experience or nagkaroon ka ng magandang experience with that. Ikaw ba katropang Jane?
Ako, narealize ko. Well, this year nga, I said, I traveled mostly for work and then for responsibilities rather than for myself. And then, in this pero siguro once or twice this year, I had a chance. And then part of the travel for others, no? Minsan yun yung thing, no? Halimbawa kami ni nakatropang siya at katropang Anika, we had a chance to travel together last year twice.
Yes.
And for the one of those, wala akong work. For the other one, I had to work hindi man work, pero I had a responsibility I had to do partially. So parang medyo may ingit factor pag sila naglalamyerda tapos ikaw nagtatrabaho at tugol-tugol naman, pwede na ba akong umuwi and stuff like that. So I guess yung but the one travel that was supposed to be for me and for my family ay yung dahilan ko matindilap ako nung Lantern Parade ay when I traveled to London. So yung London kasi it's my third time, but I usually just stay there for about 10 to 12 days. Parang na-realize ko na siguro yung relasyon ko sa travel. And then last year I traveled twice again to Singapore. I usually travel twice to Singapore every year ever since I left. Na-realize ko na na ganun yata talaga yung aking relationship to travel, that I don't mind going back to the same place. Mm-hmm. Wala ako nung constant na kailangan bago. There's a certain comfort. Although, malagi, ito yung na-realize ko na pag pumunta ka naman doon, lagi ka namang meron pa ulit na madiscovering bago. So I guess kung I will look at it as a relationship to other things, pupunta ako doon, parang yung sabi nga ni Katropang Shua kanina, kung sa love yan, masarap na ma-discover yung mga bago, pero masarap din na pag alam mo na yung place ay nagdi-deepen lang yung relationship mo sa kanya. So I think I don't mind that. Like ako, kahit parang feeling ko, lagi naman ako nandito, marami pa rin bagong makikita. Marami pa rin may experience, marami pa rin pwede mo talagang mabigyan ng bagong attention at pansin. So, tsaka nagbabago din naman yung place eh. Kahit sabihin mong lagi kang napupunta doon. So, na-realize ko rin na nagbabago din siya, nagbabago ka din. So, yung relationship na yun ay constantly dynamic. So, when yun sa mga lugar naman na pinuntahan ko for work, yung relationship ko sa kanya ay it's purposive. Mm-hmm. Hindi ako nag-desire na umikot-ikot kasi kailangan kong tapusin yung dapat kong tapusin. Mm-hmm. So, na-realize ko din, wala rin ako nung ganung sense na ay nako, parang hindi ako nagpunta sa lugar na yon, na-appreciate ko pa rin naman mga lugar na yon base sa ano ang naging relasyon ko sa kanya dahil sa may dahilan kung bakit ako nandoon. So I think yun yung naging realization, or essentially that's the way I know how to travel or appreciate my experiences in travel. So
dami travel ka tropang Jane.
Oh, marami ako talaga last year, close by, tapos local travels, yeah. Tapos yung international not so much, pero yung local travels marami because I had a lot of responsibilities last year. So I embrace them, and I think what is the best part naman of my local travels is meeting new people. So several times yon. So it's very very blessed to do that. Mm. Yon. So mga katropas, ipagpapatuloy natin ang ating usapang New Year New Yo sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1601.
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 7:18 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika, nakalimutan ko.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Jane. Mga katropa, tayo po yung nagbabalik sa New Year, New Yo. Yan po ang tema natin sa Tropang Radio this week. So may mga ilan tayong mga parang, yung mga pinapromise mo sa sarili mo na mga resolutions in essence, yan yung tinatry natin i-unbundle, tapos pag-usapan natin siya para maintindihan at ma-appreciate natin yung relationship talaga natin with these resolutions and why some are harder to make and some are easier. And baka naman kasi talagang dapat i-stretch ng konti yung definitions natin sa ilan sa ating mga resolutions. And today nga, ang ating pong resolution is travel. It can be a lot, yung hindi necessarily more is good. Nung una kami kasing nag-conceptualize sa mga episodes this week, nakasulat siya as travel more. Tapos parang na-decisionan ko, more travel doesn't automatically mean that is better. Oo. So I think ano lang siya. Di ba parang sabi niya, don't, ano, parang baka it's a matter of traveling better than traveling more. So, and in some cases, if they've traveled too much, maybe there is a need for them to stay put. Diba? Depende kasi yun talaga sa where are you in your life. Sabi nga ni Katropang Shell, I love yung sinabi ni Katropang Shell a while ago na nung dati, kung tatanoy mo ako a few years, yung mga ganun yung, siguro nitong taon na to, may spontaneity, ganyan. So, nagbabago din talaga yung dynamics natin sa travel as nagbabago din tayo bilang mga tao, di ba? Yung progression natin bilang mga tao. So, pumunta muna tayo sa parang para medyo light naman sa ating pagpasok ng ating mga segment. Eh, ang tanong muna natin sa ating mga katropas ay, do you prefer to travel alone? Kung hindi naman, who is, ano ba yung qualities of your ideal travel buddy, diba? Katropang Shirelle.
Ano?
Napabilis ba yun? Bakit? Parang,
mahirap ba?
Hindi kasi naniniwala ako na ano, na mas gusto kong solo travel. Yun.
Pero, why? So, meron ka din ano yun? Yourself as your travel buddy, diba?
Oo. Pero, inisip ko din, well, kasi this year, kaya sabi nga ni Katropang Zane, nagbabago. Kasi this year, parang lagi mo na naiisip na, ay, uy, gusto ko isama dito yung family ko. Gusto ko dito din isama yung family ko. So, may isang point din na sasawaan mo yung sarili mo. Diba? Minsan parang meron kang mga travel buddies din naman na, ay, mahirap to kasama. Pero minsan ikaw din, yung sarili mo, ang hirap pa naman kasama. Yun. So, ako siguro, Katropang Zane, I still believe I'm a solo traveler, but hindi na yata siya, or hindi eh, hindi ko pa siguro lang ulit na ulit recently. Pero parang ang lucky for me ngayon ng pleasure kung kasama may kasamang ibang tao.
Ah, okay. So, so pero, and so that being the case, siguro, pero very specific din naman yun, sige, ibang tao, but what kind? Anong qualities of your, I guess, travel
ibang
buddy?
Travel buddy.
Ibang tao.
Oo. Kasi, pero ito, hindi rin nagbabago. Na when you travel, iwanan mo muna lahat ng bigat na dala mo. Kung saan man mo kakuha yun.
Okay.
So, mahirap kasama siguro travel buddy yung
boss mo.
Kung utusan kanya gumawa ng letter habang kasama mo siya, ganyan. Pero yung ibig sabihin, dala niya lahat ng bigat ng...
Oo, siya ang cause ng mga bigat sa
buhay. Oo, kanyari, ang dami niyang rants, ang dami niyang gustong... Ewan ko ba? Ganon. Yung mahirap kasama, wala naman sigurong may gusto nun. Mm-mm. Pero for me, ideally, yung open to... ano, open to adventures. Yeah, yung ganong aspeto. At saka, sana, yung makakausap ng matino. Pero hindi naman din laging akong kakausapin.
Ah, oo.
So,
nakapagod din yun. Nakakapagod. Constant, no?
Oo. Mm-hmm. So, mahirap siyang i-explain at ilatag isa-isa. Mm-hmm. Pero, I think kung...
Generally,
yun siya. At you would know kung siguro nga kung sabi nila traveling is a test of relationships.
Yes. Uh-oh.
Then maybe malalaman mo kung nakasama mo na siya mag-travel.
Ayan, oo. Yun nga yun. Parang maisip ko. Di ba sabi, pag pwede mo maging karelasyon if you can travel together. Sabi kasi, of course, you're going to be in a different situation, outside your comfort zones, and then mm-hmm. you're mostly together. At wala kayong distractions from each other. Katrapang Anika, how about you? Do you prefer to travel alone? And if so, why? And if not, so who is your ideal or yung qualities of your ideal travel buddy?
Ako siguro hindi. Iniisip ko pa lang parang I can't or parang hindi ko gugustuhin na mag. I mean, gusto kong i-try pero hindi ko sure kung ma-enjoy ko kasi. Naalala ko nung 2015, nung pumunta ko sa Korea, tapos pagpunta ko doon, mag-isa lang ako. Parang ang lukot pala na mag-isa, tapos naman yung bagahe, ganyan.
Huwag ganun talaga yata sa buhay. Basta mag-isa ka, tsaka marami kang bagahe.
Ka, marami kang bagahe. Nasang hirap ng buhay, ganyan.
Di hirap mo, makarating sa patutunguhan, di, naliligaw-ligaw.
Hindi mo maintindihan yung mga tao, hindi ka nila maintindihan. Hindi, parang, I mean, if I will solo travel, siguro dito sa bansa lang natin. Pero ako kasi I value yung, ano, yung may kausap na... Kasi usually mag-isa na ako, so parang hindi ko na kinikrave yung walang ibang taong kasama. Yun. So, kung doon naman sa kasama, gusto ko siguro, ano, someone who is patient. Tapos, mahalaga talaga na, ano, na kaya namin tiisin yung isa't isa. Kasi minsan I feel awkward sa makasama yung ibang tao. So kahit na sobrang bait nila or sobrang happy nila ganyan, minsan parang awkward lang talaga. So may compatibility na konsepto na dapat alam nyo na kayo yung magtagal, himbawa tatlong araw or dalawang araw together, na kayo lang yung magkausap ganyan.
24/7 para hindi naman 7. Basta 24 hours.
Oo, 24 diba? Hours. Gigising ka siya, makikita mo, matutulog ka siya, makita mo.
Tapos yung ano, yung siguro yun, tsaka siguro yung hindi maarte nga. Kasi ako, willing ako to parang make way, parang magbigay when it comes to traveling, parang, oh, sige, kung anong gusto mo, hindi ako mareklamo, ganyan. Pero syempre, gusto mo din na yung tao, hindi rin mareklamo, yung hindi madaling bigla na makipag-away pag hindi nakuha yung gusto, yung mga ganun.
Oh, sisimangot.
Sisimangot pag yon. Gusto ko lang ng peaceful na ano, na paglakad siguro, yon.
Yan, peaceful na paglakad. Ako, siguro I prefer to travel with someone as long as there is an opportunity to always have a moment of peace from each other. It is not indicative of the nature of your relationship with each other. Pero parang kahit na halimbawa apat kayo, magkakasama kayo sa isang kwarto, parang allowed na pupunta ka sa isang tabi, tapos mananahimik ka lang. Kasi din, ayaw din naman nating, hindi yung konsepto ng sawaan, but yung to also rest, essentially, not from each other, but just, you know, you take that moment. So, ako kasi sanay talaga ako ng in my day, I always have my moment, yung parang alone moment, kahit konting-konting oras yun. So siguro I crave that sa travel kasi minsan dahil nagtitipid kayo, magkakasama kayo sa kwarto, 'di ba? Pero you know, embrace yung fact na pagka nandun na at minsan nagtahimik ka na, ay respectful din of those things. So one of those. The other ones ay yun nga yung no judgment, yung tawag ko dito no BT, no basagan ng trip. Sometimes patul-patulan naman natin yung mga trip ng isa't isa. We are actually in the same trip. So halimbawa, balik tayo doon. Ah, o sige, sama tayo ulit. 'Di ba? Parang ganoon. Or o sige, pumalik ka doon, walang issue. Basta hihintayin kita dito kasi masakit na yung paa ko. Parang nung nag-decide din naman kayo na magkasama kayo, I guess sasama na naman yung relasyon dito. Yung nung nag-decide ka na sasamahan mo siya, nakikita mo rin naman na hindi siya masyado mabilis maglakad. O kaya hahawakan ka niya pagka medyo masakit na yung paa mo. Ako kasi may pagkalampa po kasi ako. So, dun po sa mga ka-travel ko, alam na nila na may salo moment, di ba? Yung baka masasaluhin nila ako kasi may pagka, sa isang trip, laging merong madadapa ako or whatever, ganyan. So, parang feeling ko na hindi ka judge dahil medyo dapain ka o kaya parang, sumunod ka kung hindi ka makakarating, bahala ka dyan. O kaya yung pag nakita mo, wasan na sila. Parang kala ko, we're supposed to be traveling together. Bakit nawala na lang, di ba? Parang gano'n, ayoko lang ng feeling na parang nag-abandon ng isa't isa. Kasi ako, nung pumunta naman tayo noon, it's not the destination, pero the presence that is important. So I think in terms of traveling, that's my value doon. Tsaka yung ano, tsaka hindi maarte na, parang ito lang kaya natin afford, walang issue, ganyan. So again, doon babalik tayo doon sa accessible, yung ano yung mga bagay na we, tsaka yung ano, expressive tayo doon sa enjoyment ng isa't isa. Isa pang sigurong tanong sa ating mga katraos bago tayo mag-break. Dahil usually naman, para sa mga nagta-travel talaga, meron ka tagang travel resolution or travel wish for the year. Nagkaroon ba kayo niya nung 2017? Katropang Shell.
Yes.
Mm-mm. Ano yung travel wish or ano resolution mo that year?
Actually, kaya maraming travel kasi go to one place siguro once a month.
Oh my gosh, ganun katindi ah.
Pero hindi ko siya na-realize until na-plot out yung buong taon.
Oh. Na-realize. Ngayong taon? Once a month?
No, 2017.
Kala ko ngayong taon. Yes.
Kasi halos. Pero ano dun ha, marami din dun. Halimbawa, inaya ka lang naman talaga. Hindi mo naman plinano. Just say yes to all these things. Tapos meron nga dun, sinama ko din sa bilang halimbawa, nung merong halimbawa seminar sa Tagaytay, halimbawa, ganyan. Kasama siya na just go to a place, not necessarily sinadya mo puntahan at gastosan. Mm-hmm. Yung iba nga, dun lakang mang ginastos. Mm-hmm. Like, nagpa-field trip ang college of ano. Ganyan.
Join lang.
So, may mga ganong moments na gusto mo lang na meron kang bagong lugar na experience per month. Yan yung for last year.
So for 2017, kasi meron tayong transition nito. Ikaw katropang Anika, meron ka bang, nagkaroon ka ba ng travel resolution for 2017?
Ako iniisip ko pa actually kung anong gusto kong mangyari travel-wise sa akin. 2017. Wala naman actually.
Wala
ka
sinabing dito ang pumunta, dito ganyan.
Wala. Sabi ko lang, ano bang sabi ko sa sarili ko? Wala akong sinabi sa sarili ko. Wala. It wala happened na.
Enjoy na enjoy ka dun sa tinravel mo nung end of, di ba?
Nangako ba ako sa
sarili? Oo! Sa katropang aning ka, kailangan pa alalahanan.
Talaga ba?
Oo.
Ano sabi ko?
Di ba, yung next time, ganito. Di ba? Di ba?
Talaga ba?
Oo.
Maybe.
May mga nagbago kasi early in the year, kaya nagbago din.
So, siguro early in the year, parang I was like, sige, pag travel tayo ulit kasi I was with a group. Tama ba?
Mm-hmm.
I was with a group the previous year. Tapos sabi ko, go G kahit saan. Basta kayo yung kasama next year. Mm-hmm. Tapos yun. Apparently, maraming mangyayari. Pero natuloy naman.
Mm-hmm.
Oo. Yun. And yun. Uh-huh. So siguro kung
merong resolution
yun.
Meron.
Baka yun. Pero hindi yung, I mean, I don't make resolutions kasi. Kasi, hirap akong, parang ayokong parang kailangan gawin ko yun kahit hindi naman siya parang vital sa aking life. Pero ginawa ko naman.
Yeah. ako, meron akong planner na sinulatan ko siya nung aking ano, nung aking year
travel resolutions. Oo,
travel, meron ako travel resolutions kasi kahit papaano, meron ako sa, I think yung previous year noon, yung you're not traveling for yourself. So nung 2017 kasi nga ano, parang medyo I got my balance and my footing back in 2017. Na-realize ko, ah, sige, ako naman yung magde-decide for myself. Pero in the company of people I would like to, or at least open it up with people and so you can experience going to places. So yung mga first time places, yung Boracay first time place ko yan eh, hindi man ako nakarating pa dyan. So yun, parang nakasulat ng travel outside of the Philippines at least once. So meron naman ako nun. Pero
marami.
So
yung,
and then, ano lang eh, very minimal nga yung travel ko outside the country. It's just the two times that I have to leave because of business and then the
end
London
of the year,
trip. Oh. London trip. And then the others, ay nasulatan na ano, travel within the country, but take a plane. May mga ganun ako, travel, but ride the bus. May mga ganun ako. So parang in essence of, in concept of distance. So, naggawa ko naman siya. So, several plane trips. Pero dahil yun sa, again, that's work. And the one trip that I had, because that is non-work. Tapos, of course, this year, meron din ako na parang napangukuan ako na this trip. Tapos, hindi natuloy. Parang nasasaktan ka pala na parang inaiwanan ka. No? Parang sabi ko, ano nangyari dun sa trip na yon? Tapos makita mo, natuloy naman sila. Dinamdam ko siya ng konti. And that is also why parang, ay, pag hindi pa kayo nakakaalis, hindi ko iniisip na tuloy yung trip na yan. Diba? Hanggat hindi pa nabubook yung tickets and all. Hindi naman na-endo yung aming friendship. Pero alam mo yung feeling na, ah, okay.
Ganyan
kaya pala.
Pala.
Oh, pwede palang ganun, 'di ba? Sometimes nasakit 'yun eh para nagpangakoan kayo ng ganun tapos yung pala hindi naman pala magkakatulo 'yan. Mamaya kasi itatanong natin at the end of the yung end of the episode pala ay pagtatatatoy naman natin yung ating 2018, di ba? So mga katropas, huwag po kayong aalis dahil itatanong naman natin ang ilan pa pong makimay kinalaman sa iyong New Year, New Yo version ng travel sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw.
Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain.
Umiwas sa droga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, 7:36 na po, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Jane. New year, new yo na po, katropas! Kailangan na po natin ng ilang magbago, mga pagbabago or not, di ba? Or decide for yourself what needs changing and what doesn't, di ba?
Ito yata yung pinaka-exciting na parte ilagay na sa ano, New Year's resolution.
Oo, the travel. Hope po. Pero kasi alam mo, yung konsepto ng pagta-travel, hindi lang naman yan planning, di ba? Planning kung saan ka pupunta. Pero yung planning resources,
yes.
Planning kung kailan ka mag-leave, di ba? For adults like us, hindi lang basta-basta makakapag-leave, di ba? Yes. So, marami na rin tayong other responsibilities at may mga tao na rin involved dyan. May nagtataas po ng kamay. Sige, tropical.
Hindi, naalala ko lang yung ano, yung nakwento din ito kahapon na meron kaming paper na nakalagay doon yung mga goals.
Mm-hmm.
Tapos yung 2014 pala, nalagay ako dun, ng travel abroad.
Mm.
Oo, yun. Tapos nangyari naman siya.
Nice, nice. Ayan. Oh. Okay. So, parang ano rin yan? Parang when you do make that resolution, paninindigan, yung konsepto nga ng paninindigan has to do with tatanggapin mo how much money you have to spend, you're gonna miss people, you're gonna miss work. There's so many things that are of consideration there. Nung umalis nga ako last year, parang meron akong time na hindi pa ako ganun ka-ready kasi parang nabitin ako ng a certain something. So parang the entire time parang isip ko, kaya parang ma-enjoy na fully yung aking ano dito, yung aking stay dito. Pero na-enjoy ko naman, naibalik ko naman yung sarili ko sa espasyo na pinanggalingan ko rin. So sometimes that's the one that you're afraid off. Yan. So mga katropas, ituloy po natin ang ating usapan tungkol sa New Year, New Yo, kung saan pang-travel na mga plano ang ating pinag-uusapan. So, ang tanong, sabi nga dito is, how much have you traveled? O yan. For yourself last year. Ibig sabihin, without consideration of others. Katropang Aniga.
Parang sabi ko din kanina na parang I haven't really traveled for myself yet. Oo. Yun. Kasi, ewan ko, parang wala pa akong, hindi pa ako strong enough to travel for myself. Parang may takot pa rin.
Na, pero by yourself and for yourself are not the same things.
Oo.
Diba? So, ito rin the same pa rin yun. Yung hindi mo naramdaman na para sa sarili mo yun.
I mean, oo. Pero yung, diba, yung parang gusto ko lang kasi.
Mm-hmm.
Oo.
Okay.
Parang ito ginawa ko dahil gusto ko lang. Ako lang may gusto nito.
Oh. Okay.
At for my sanity or something. Yun. So, ganun. Hindi pa. Pero I hope magkaroon ako ng lakas ng loob to do it for me.
Sure. Wow. Malapit na rin yan. Katrapang Shirelle, how much have you traveled for yourself?
Most of my travels, if not all, ang selfish ba nun? Pero kasi every time I go to places, kahit na sabihin natin na invite ka lang naman doon, hindi naman ikaw nagplano, no? Nang ginawa mo na nga lang ay mag-yes, parang ganyan. Diba, may mga ganyan kang friends, eh, nakaplano na.
Mm-mm.
And then, gagawin mo na lang yung part mo of the, ano, sa contribution sa preparations ng travel.
Mm-hmm.
Tapos, iniisip ko kasi every time I go to
somewhere else,
na I'm doing something for myself.
Ah.
Na hindi naman siya dahil lang sa luxury to or something. Medyo necessity na nga eh, na parang naging part na ng learning process mo ay dapat nagta-travel ka ng mga may pagkakataon. Kapag may pagkakataon, na parang ito din ay parang relationship mo din sa sarili mo na hindi ka lang natututo sa espasyo na ito.
Mm.
Meron ka ibang spaces pa na pwede ka makakuha ng kaalaman.
Yan.
So, yarn.
Yarn. Oh, wala na tayong matabi dyan. Kailangan na isaksa ko na ang tanong na, do you have a 2018 travel? Ay, sorry. Natanong ko na ba si Katrap? Oh, yes. Katanong ko na. Ako pala, hindi ko pa natatanong yung sarili ko. Dami kong gusto kasing itanong agad dito sa mga listahan ng aking mga tanong. At tinitingnan ko constantly ang oras if there is enough time. Like travel, there seems to be very, di ba? It's all, you're always running after time, di ba? Parang, except pag ready ka na umuwi. I remember when I was in London, yung one last day, parang instead of isipin ko na may extra day ako, inisip ko siya as preparation to go home. Oo, may ganun talagang time eh. Di ba? Parang ako, I'm not the kind of person na parang sagarin talaga kasi I don't also want to feel the stress na parang oh my god, wait lang, di ba? Ganon. So I'd like to keep a little bit of time to decompress. So siguro ako, how much have I traveled for? Siguro 50-50. Definitely. But as what Katropang Shrel said, every decision to join something, even if it's for work, it is for yourself anyway. And for me, last year, there were a lot of travels that was for self, self-fulfillment, self-growth, opportunities to meet people. So definitely that is for myself. Pero yun nga, pero if the decision is that I know where to go, what to do, hindi yun completely for myself. But yung takeaways nun, I definitely claim it na part of what I got from last year's travels. Okay, so ituloy na po natin sa do you have a 2018 travel resolution or plan? Katropang Shrel, do you already have one?
Yes. Yes. Mm-hmm. I think for this year, my travel resolution is to be more tactful.
Bring more pasalubong.
Bring more pasalubong.
Katropang Anika.
Ito, Katropang Anika. Very specific travel resolution yun. Ano? Ano na, ang parang, i-reveal ko ba ito? Parang, kasi ang, kumbaga, ang tema ko for the year is to make dreams come true. Tapos, nakasentro. Wow. Nakasentro sa family. So, yung travel goals ko din this year ay, ano yung gustong puntahan ng mga, ng mahal ko. So, dahil doon, tapos na, naka, gusto ko mag-travel with my mahal, pero...
Mm-hmm. Or towards my mahal.
Or towards your mahal. Pwede din.
I was gonna say, ay yung papunta sa mahal.
Pwede din. Oo nga, no. Isa rin yun sa mga considerations. Pero dahil doon, hindi lang kasi nagpaplano ka for yourself. At alam mo na marami dito gastos ay sagot mo din.
Mm-mm.
So, ang travel resolution is to share the gift of traveling with my family. Mm-hmm.
With others. Yeah, definitely.
With others. Mm-hmm. So, yun.
You want to matranslate din yung feelings na yung parang the wonderful emotions and experiences and memories that you get na makuha din yun ng mga people around you. So, that's a great resolution, Katropang Shrel. Katropang Anika, do you have a 2018 travel resolution?
Marami akong gusto ng puntahan. Pero... gusto ko din magtipid. Mm-hmm. So, iniisip ko pa kung ano ba ang... Actually, nandun ako sa ano, kaya ko bang mag-provide for my travels? Oo, hindi ko pa siya nakikita as of now. So, iniisip ko ano bang mas mahalaga, makaipon or mag-travel? Siguro pag binigyan na opportunity, parang, gusto ko to, gusto kong kasama to, gusto kong gawin to. Or, di ba, mabigyan ka ng murang upuan sa aeroplano, ganyan. Mm. Baka pag-isipan ko. Pero ngayon, ano muna ako, nasa go with the flow lang ako. Hindi ako gumawa ng resolution this year.
Yeah. Ako din, I'm similarly situated with Katropang Anika. Hindi ako gumawa ng resolution in terms of travel kasi meron din akong ibang resolution. So parang naisip ko, baka
ganong klaseng travel.
Yun nga mamaya sasabihin ko ngayon Pero mamaya na natin yun. Parang yung feeling na hindi ka rin ganun ka-excited umalis. If you get my drift. So, yung mga ganong bagay. So, because, I think there's a certain time, I've been traveling for a long time na rin naman. And there's a certain calm that that sometimes you also look for. Kasi yung pag-travel, it's always chaotic. There's always chaos to it. Yung kailangan ganitong oras, nandito ka. There's always things that are out of your control. So minsan talaga, you also want to claim certain controls or certain things na that will bring your foot on the ground rather than, you know, keep you in the sky. So, ayun. So mga katropas, ipagpapatuloy po natin sa ating pagbabalik ang ating New Year, New You. At of course, ang ilang mga katanungan na kailangan ba nating harapin? Kaya ba natin ang mga bagay na to? Tulad ng mga realization, ang how far are you willing to go? At how far are you willing to go for yourself or for others? So, huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:48 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrel.
At we're traveling. We're traveling to the end of the episode today. At ang dami na nating natutunan. Pagka tinatanong, actually sa Tropang Radio, ito siguro yung napakagandang experience na yung mga tanong, na-realize mo, mga tanong din naman yan para sa sarili mo, but you never really had to answer. Tapos all of a sudden, you get a chance to articulate, to verbalize kung ano ba talaga ang plano mo ngayong taon sa pagbabiyahe.
Yes.
Diba? So kahit pa paano na yun, parang na-organize niya yung thoughts mo on certain things. So we thank you, Radyo. We thank Tropang Radyo for that opportunity. Alam nyo ba, mga katropas, malapit-lapit na pong mag 8 years ang Tropang Radio. Ready po ba kayo? Hindi pa siguro.
Hindi pa.
Kasi marami pa pong mangyayari. So pero antabayanan niyo po 'yan at i-anticipate yung mga mangyayari din po for Tropang Radio. We do it the Tropang Radio way, malalim pero simple lang, 'di ba? Ganyan naman talaga ang buhay, tropa. So, katropas, meron po akong iniwan na hanging question kanina. Pero hindi ko pa yun itatanong. Ang itatanong ko muna ay yung what have you realized about you and the way you travel in 2017 and what do you hope to change in 2018? Ayan, dobling tanong yan. Usually bawal po yung mga ganang tanong pero kailangan ganun. Ganun talagang tropang radio eh. So unahin ko lang sarili ko. Or kayo mauna. Ikaw muna katropang Anika.
Sabi mo.
Katropang Anika, maraming ano ngayon.
Yun. Ako, I realized na na kailangan pala talaga gustong-gustong-gustong mong kasama yung mga kasama mo. Oo, lalo na pag medyo mahabaan.
Mm-hmm.
Mahabang
travel. Okay.
Oo. Pag medyo matagal na kayo together, I mean, sometimes, hindi rin enough na parang happy-happy lang.
Oo.
Oo, minsan
di barka-barkada lang talaga.
Oo, minsan you have to touch. Siguro yung ibang mga
tao. Touch! Touch? Touch
base?
Dodge? Ano ba talaga?
Sasabihin ko sana, touch base.
Touch base.
Pero
alam ko ano ito touch eh.
'Di ba? Na para kasing siguro yung sa iba enough na sa kanila yung ganoong relationship na pag nag-travel kayo, masaya naman kayo ganyan. Pero na-realize ko hindi pala enough 'yun. Dapat meron ding something, parang you share something deep or you get to know each other better dun sa travel. Yun yung one of the things that I was kind of sad dun sa isa kong travel last year. Kasi ang tagal namin magkakasama, pero it didn't mean that I knew them better after it. Yun. So, siguro, na-realize ko na hindi pala masaya pag hindi kayo masyadong close or nagmamahalan or hindi kayo willing to or hindi kayo parehas na expectations dun sa ano sa pagta-travel.
Ayun. Katropang Shrel, what did you realize and what do you want to change in 2018?
Iniisip ko ano ba yung pinaka-highlight. Definitely maraming realizations kapag nagta-travel. Pero iniisip ko when you travel with someone or people is that there's a level of trust that is there kapag ka ikaw ay nagta-travel with them. Kasi there are instances, halimbawa, meron kami na may tiwala ba ako sa mga tao na ito na alam kong delikado yung gagawin namin and yet magpupush pa kami kasi the team or the group agreed to do so.
Mm-mm.
But you trusted each other enough that you will also take care of each other.
Yung, take care of each other is part of traveling together. Yes.
Na kaya naman alam mong ang taas ng discomfort sa ibang tao and yet na survive mo. Because they were there, 'di ba, na guiding you, supporting you. O kahit takot din sila. I remember instance na zero visibility. Wait lang, dudiretso pa ba tayo? Pero may tiwala, kumbaga, doon sa mga taong kasama mo. And also, when you travel, hindi siya dapat nakasentro sa iisang tao lamang. Diba? And ito natutunan ko din to, katropang Janet. Kasi siya naman nagturo sa akin mag-travel. Oh, my very first diba? Travel.
That's my thing.
Diba? So thank you, katropang Jane, for your, ayoko sabihin yung divergenizing me. Okay, parang yun, weird. No. Pero, in terms of traveling, is that, don't forget your relationship with other people that is there na guiding you then.
Yeah.
No, yun.
So, ako nga natuwa ako if I may just comment doon kasi nag-travel kami ni Katropang Shrel so mga 3 years ago ba? 3 years? More, no?
4 years.
So, parang also in Singapore, no? And then, parang, alam mo, masarap din mag-touch base na parang medyo nag-mature na, nag-iba na rin yung, yung state in our lives and all that. And then, to just do it all over again, di ba, parang it's kind of nice to do. So, yun yung thing ko talaga is, parang, especially, if people want to join me in that trip dun sa Singapore, it was very, parang it's a good place to go for the first time you travel kasi it's safe, ano, it's convenient, there's good transportation, communication, and all that. Yes. May sasabihin si Katropang Anika.
Narealize ko lang na, na it doesn't mean that it was good the first time, it will be good the second time, or the next time.
Aray ko.
yun siguro yung isa din sa mga realizations ko.
At saka, di ba, hindi forget, okay, it's good the first time. It will not be better the second time.
Yes,
it can't be better.
True. So, time. I guess, don't always just think na the same thing lang siya.
Second time ka nga.
the same.
Yung lugar na yun, baka hindi ko pa mapunta.
So, depende sa mga bagay siguro. And always, again, the dynamism of travel has to do with a lot of things kasi ourselves, our people that we travel with, the environment, diba? Even if it's the same place, the same people, it's never the same. So, kailangan siguro i-accept natin yun. So, ako, what have I realized? Okay lang, kaya naman. I mean, I think what I realized, I love the yung travel dun sa Boracay, 'di ba? Kasi it's a new group as well as my comfort, yung group that I'm also comfortable with. It's a new place, but it's not familiar, but it's also very familiar. Tapos yung sa Singapore, the same thing that I traveled with Sherelle, si Katrapang Anika, and then of course si Paul, who's not part of the tropa. So it kind of has that mix of things na, okay, it's different, but it's also very, it's also feels the same. So I think narealize ko, maybe that's what I look for. It's a new place, but there's always something that's familiar. So if you're going with someone that you're more comfortable with, it's nice to explore a place so that it's not all strange to you. Ganyan. So my realization for 2018 is, I think sinabi rin niya ni Katropang Anika na parang travel with people you really like, diba? Kasi pag hindi, wala naman ako yata pang na-travel na people I don't like. But the thing is that you really like, because ako din na-realize ko na magdi-deepen pa yung relationship
really like
nyo.
Too.
Oo. Or yeah, baka naman yung mga niyayaya ko ayaw pala sa akin. So, parang yung na nagdi-deepen yung relationship ninyo rather than yung parang casual lang na parang yung nangyayari dun sa traveling. Of course, there's nothing wrong with casually traveling with people, and that's also good. Pero it's also a good chance for you to deepen your relationships with other people. Mga katropas, last question. Sa travel, sa concept ng travel, di ba? May mga, abstract na perspective, di ba? Travel seems to always bring us farther away, di ba? So, itatanong lang natin, at wala naman tong reference to specific travel or life or anything, bahala na kayong mag-interpret, how far are you willing to go? Ay, sorry, ito pa, hindi pala yung tanong. Ano ba naman to? Ang dami ko kasing tanong. Ayun, so, meron ako kasing, what will push you away and what will force you to stay? So, mga ganyang mga bagay. Oo, yan yung aking itatanong. Huling question ko na po. Katropang Anika, as our most junior.
Oo, mabilis din magsumagot. Push me away, syempre, when I am not wanted sa isang lugar. Uh-huh. And what will make me stay if I am needed?
Okay, diba?
Nasabi and na yata love. Ang ganda ng pagkakasabi na yun ni Katropang Anika. Parang love. Oh, baka doon din iikot yung akin na no matter how much the place pushes you away, but you love that place mm-hmm. enough for you to stay because you think the place still needs you or your help, no matter how hard it is, you fight for it.
You fight for it, yes. Mm-hmm. Ako, yung love keeps you, parang ako, it keeps you grounded as well as it keeps you on your toes and up in the air or wherever. So, my perspective then is that what will keep you, is your heart, diba? How does it connect to things? And if, for example, you have to go is because that heart connects to somewhere else din naman. So I think we never really don't look at travel as an opportunity to just leave. It's an opportunity to also find direction to come back. Diba? So both ways yon. So I think ako, I long for the Philippines more because I leave. I realized just how much, even if it's pagdating ko dito, sobrang init, narealize ko, I love the heat. Diba? May mga ganong mga bagay. May mga bagay that you will truly, truly appreciate. And then when you come home, you see people who are familiar, who is a constant, who is a constant presence in your life. So it's good to have missed them for a week or more, pero sometimes you realize, then you realize the value of their presence. And because of that, lalo mong nabavalue yung where you are in your life. And I think wherever you are, you have to always just find a way to see the beauty all around you. And that doesn't cost you anything. Mga katropas, dyan natin tatapusin na ating programa para sa araw na to. Maraming salamat kay Katropang Anika,
Katropang
Sherelle, Katropang Julius. Thank you very much sa ating pong mga transmitter boys. Katropang, binabaan ko pa yung boses ko. Si Katropang Jerry and si Katropang Gerald. Of course, our katropas na nandito pa, kung meron pa po, hello to everyone. Lahat po nang nakikinig sa amin. We hope na nakikinig po kayo araw-araw. Hindi lamang po sa Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Pero Pero of course, sa DZUP mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa! Bye! Good night!